នេះខ្ញុំជាងម៉ារីដាសូមជម្រាបសួរលោកដុកទ័រវ៉ារីចាប
ាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាម៉ារីដានៃស្ថានីយ៍វិទ្យុ SBS ចាសយកកាមេរ៉ាភាសានៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលី
ចាហើយមុនដំបូងនេះតើលោកដុកទ័រអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងថាតើអ្វីទៅជាជំងឺ Dementia ដែលខ្ញុំអាចសម្រាប់ជាភាសាខ្មែរថាជាជំងឺភ្លេចភ្លាំងបាត់បង់សតិវិញ្ញាណចាប
ាទជំងឺ Dementiaដែលយើងប្រើជាភាសាខ្មែរឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាជំងឺបាត់បង់នៅសតិវិញ្ញាណទាំងស្រុងគឺជាមួយដែលកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃដែលអង់គ្លេសយើងហៅថា chronic disease ជំងឺនេះគឺវាទៅលើរូបរាងកាយយើងទាំងមូលទាំងស្រុងទាំងអស់តែម្ដងនាំបណ្ដាលឲ្យភ្លេចភ្លាំងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់យូរឆ្នាំទៅយើងលែងចេះគិតគូរដឹងអ្វីទាំងអស់ភាកច្រើនជាជំងឺដែលមិនត្រឡប់ថយក្រោយមកសភាពដើមវិញបានទេតែយើងហៅថា irreversible
ចា
៎ហើយជំងឺនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់យូរឆ្នាំទៅរហូតដល់ទីអវសាននៃជីវិតនេះគឺជាអត្តន័យដើមរបស់ជំងឺ dementia
ចា៎តើជំងឺ dementia នេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ដែរឬទេចាចំពោះប្រជាជននៅអូស្ត្រាលីហើយជាទូទៅកើតទៅលើអ្នកណាខ្លះដែរចា
បាទជំងឺនេះភាគច្រើនតែកើតទៅលើអ្នកដែលមានវ័យយ៉ាងហោចណាស់ក៏60ឆ្នាំឬ60ឆ្នាំឡើងទៅលើមិនសូវជាមានញឹកញាប់ទេមានត្រឹមតែចំនួនប្រហែល 5% ប៉ុណ្ណោះនៅលើប្រជាជនដែលមានអាយុ60 65ឆ្នាំឡើងទៅលើដូច្នេះប្រភេទនៃជំងឺនឹងគឺគេចែកទៅតាមវ័យរបស់អ្នកជំងឺនៅពេលដែលរោគនឹងចាប់ផ្ដើមជាដំបូងប្រភេទទី1បើគេចែកជាជំងឺដែលកើតឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមវ័យគឺបានន័យថាជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងក្រោមអាយុ60ឆ្នាំដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ pre-senile dementiaហើយមួយក្រុមទៀតគឺជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជរាវ័យបានន័យថាកើតតាមការដំបូងនៅក្រោយអាយុ60ទៅ65ឆ្នាំការដែលប្រភេទទី1ប្រភេទទី2យើងចែកជាជំងឺជាឆាជំងឺភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងប្រក្រុមគេហៅ Alzheimer disease ហើយនឹងមួយក្រុមទៀតគេថា non Alzheimer disease ទាំងពីរនេះខុសគ្នាត្រង់ថាAlzheimer dementia វាកើតឡើងនៃដោយសារមានកត្តាងនឹងពូជគេហៅ genetic គឺថាមានអាចតាមពូជឆ្លងតាមពូជខារីមានឆ្លងតាមពិតរោគនោះវាខារី gene តាំងពីតាមពូជជីដូនតាពុកម្ដាយតរហូតមកអាចមាន gene មួយដែលនាំឲ្យមានរោគ Alzheimer ហ្នឹងក្រុម Alzheimer នេះគឺវាមានភាគច្រើនគឺថាក្នុងរោគភ្លេចភ្លាំងទាំងអស់ 65% ជាង 65% គឺចូលក្នុងក្រុម Alzheimer ហ្នឹងឯង Alzheimer dementia ហ្នឹងឯង
ចា
ក្រុម Alzheimer នេះភាគច្រើនតែកើតនៅលើស្ត្រីភេទទៀតស្ត្រីគេសង្កេតឃើញថាស្ត្រីភេទក្នុងស្ត្រីមានចំនួន2ដងច្រើនជាងមនុស្សប្រុសដោយសារតកទងនឹង gene ប៉ុន្តែ Alzheimer គឺវាមិនមែនអត់មានតកទងនឹង gene ទេมันអាចមានឆ្លងតាមពូជទេហើយ dementia មួយក្រុមទៀតដែលគេចែកប្រភេទមួយទៀតគេហៅថា dementia រោគភ្លេចភ្លាំងដែលកើតឡើងដោយសារតកទងនឹងរោគដទៃផ្សេងៗទៀតគឺយើងមានរោគដទៃផ្សេងៗទៀតដែលយូរឆ្នាំទៅបន្តឲ្យមានរោគ dementia មកក្រុមនេះគឺយើងអាចព្យាបាលបានខ្លះខ្លះព្រោះព្យាបាលរោគកំណើតដែលនាំឲ្យកើត dementia នោះទៅយើងអាចបន្ធូរបន្ថយរោគសញ្ញារបស់នៃរោគភ្លេចភ្លាំងនឹងបានក្រុមនេះច្រើនតែមានដូចជាកើតដោយសារការខ្វះជីវជាតិយើងហៅវីតាមីន B2 អានឹងក៏អាចយូរឆ្នាំទៅអាចឲ្យមានកើតរោគភ្លេចភ្លាំងនឹងបានឬក៏រោគមួយទៀតដោយសារកើតរោគស្វាយរោគស្វាយដែលយូរឆ្នាំទៅយើងមិនបានព្យាបាលវាចូលទៅក្នុងខួរក្បាលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលទៅនាំឲ្យកើតរោគ dementia ហើយមួយទៀតគឺអាចបណ្ដាលមកពីជាតិពុលហើយយើងហៅថា toxin ឬក៏ដូចជាជាតិពុលដោយសារជាតិសំណជាតិសេះជាតិសំណអ្នកដែលធ្វើការកន្លែងដែលមានសំណជួលក្នុងខ្លួនយើងយូរទៅកម្រិតស សំណរយើងហៅទៅអង់គ្លេសអាតលេតហ្នឹងយូរឆ្នាំទៅក៏អាចឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃខួរក្បាលទៅឲ្យកើតរោគនេះមិនចាបានហ្នឹងគឺហៅថាលេត poisoning មួយទៀតដែលក្នុងប្រភេទមួយទៀតគឺរោគ dementia ដែលកើតឡើងដោយសារមានកកឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលអង់គ្លេសយើងហៅថា subdural hematoma រោគនេះក៏អាចព្យាបាលបានខ្លះដែរដោយគេយកតែកំណកឈាមនឹងចេញទៅអាចរោគ dementia នឹងអាចទូស្រាលមកវិញហើយនៅពីទៀតគឺអ្នកដែលពិសាស្រាច្រើនយូរឆ្នាំទៅយូរៗទៅក៏អាចឲ្យមានរោគខួរក្បាលរហូតដល់កើតរោគ dementia រោគភ្លេចភ្លាំងសតិវិញ្ញាណនេះបានដែរហើយគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលកើតរោគ HIV ក៏មួយក្រុមយូរៗឆ្នាំទៅក៏អាចមានប៉ះពាល់បណ្ដាលឲ្យកើតរោគភ្លេចភ្លាំង dementia នឹងដែរគឺជាក្រុមប្រភេទក្រុមមួយទៀតរបស់រោគ dementia ដែលខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបត្រួសត្រាសទៅប៉ុណ្ណេះ
ចាចាំលោកដុកទ័រដោយសារតែ dementia នេះមានច្រើនប្រភេទតើរោគសញ្ញានៃ dementia នឹងមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាមែនដែរឬទេចា
បាទរោគសញ្ញាមិនខុសគ្នាទេទោះបីគេចែកជាច្រើនប្រភេទនឹងក្តីតាមពិតរោគសញ្ញាវាដូចគ្នាដដែលទេគ្រាន់តែថា dementia ភាគច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយពីដើម dementia ពិតប្រាកដដូចជា Alzheimer ឬក៏ senile postsenile dementia ទាំងអស់នឹងភាគច្រើនការព្យាបាលមិនសូវមិនមែនបានន័យថាមិនសូវអីគឺថាមិនសូវបានផលទេបានន័យថាវាជួយដែរជួយតែបន្ធូរបន្ថយរោគសញ្ញាជួយបន្ធូរបន្ថយការណែធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺនឹងខនបន្ថយពន្យាពេលកុំឲ្យរោគនឹងឆាប់ធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណយើងទាំងស្រុងរហូតដល់យើងលែងធ្វើអ្វីកើតនោះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ចារ
ោគសញ្ញាភាគច្រើនគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទោះបី Alzheimer ក្តីមិន Alzheimer ក្តីរោគណែភ្លេចភ្លាំងកើតដោយសារការខ្វះជីវជាតិដែលសញ្ញាភាគច្រើនដូចគ្នាទេគ្រាន់តែថាវាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរដូច Alzheimer ជាដើមនោះពីព្រោះរោគដែលកើតឡើងដោយសារការខ្វះវីតាមីន B12 B2 ឬក៏ដោយសារជាតិដោយសារមានស៊ីហ្វីលីសដោយសាររោគសំណោយអានឹងយើងអាចព្យាបាលរោគនឹងទៅរោគសញ្ញារបស់ dementia នឹងវាអាចធូរស្រាលបានខ្លះ
ចា៎តើអ្នកជំងឺអាចនឹងមាននៅអាការៈមុនដំបូងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទើបបានដឹងថាគាត់មានជំងឺ dementia ចា
៎រោគសញ្ញាជាដំបូងគឺវាប៉ះពាល់ទៅលើការរស់នៅសប្ដថ្ងៃគឺការបាត់បង់នៅការគិតគូរពិចារណាចងចាំនៅកិច្ចការដែលយើងបន្តួចនៅសប្ដថ្ងៃដែលហៅថា short term memory គឺយើងចេះតែភ្លេចភ្លាំងដាក់នេះដាក់នោះភ្លេចភ្លាំងរាល់មិនឃើញប៉ុន្តែការចងចាំពីដើមមកពីយូរឆ្នាំពីអតីតកាលគឺយើងនៅចាំចងចាំល្អណាស់យើងភ្លេចភ្លាំងតែការ short term memory គឺថាស្អីស្អីដែលយើងធ្វើភ្លាមៗហ្នឹង3-4 នាទីពីមុនហ្នឹងយើងភ្លេចភ្លាំងអស់លីងច្រើនតែគិតមកវិញគិតអត់ឃើញគឺដំបូងអានឹងឲ្យហៅថាការភ្លេចភ្លាំងស្មារតីដែលតាក់ទងនឹងទៅលើការដែលយើងរស់ទៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងផ្ទះយើង
ចា
៎បន្តមកទៀតអកប្បកិរិយារឹកពីអកប្បកិរិយាចរិតរបស់អ្នកជំងឺនឹងគឺចេះតែប្រែប្រួលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅជាឆាប់ឆេវឆាវឆាប់មួម៉ៅឆាប់ច្រឡោតបើមានមួយក្រុមទៀតអាចមានដល់ទៅគេហៅថាកត្រាក់ដៃជើងដូចជាបកាច់ចឹងយើងហៅថា seizures នឹងដែរការវង្វេងវង្វាន់ចេះតែធ្ងន់ធ្ងរពីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំតទៅហើយអ្នកជំងឺនឹងចេះតែមានទៅជាយល់ឃើញអីផ្លែកផ្លែកខុសពីធម្មតាផ្ដេសផ្ដាស់រហូតដល់ទៅជាភិតភ័យខ្លាចមិនទុកចិត្តអ្នកនៅជំនវិញខ្លួនទៅជាអត់យើងហៅថា paranoid ណា
ចា៎
ការប្រកិរិយានឹងចេះតែប្រែប្រួលចឹងទៅនិយាយដូចថាកំពុងតែនិយាយអីមួយចឹងទៅស្រាប់តែភ្លេចភ្លាំងរកពាក្យនោះទៀតមិនឃើញរបៀបហ្នឹងហើយដែលគេយូរទៅធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺកាន់តែមួម៉ៅនឹងខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងនេះចេះតែដូចជាថាចង់ធ្វើអ្វីមួយធ្វើលែងចង់កើតអានឹងគេចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈដំបូងគេចាប់ផ្ដើមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចប៉ុណ្ណឹងនិយាយអ្វីគិតអ្វីឡើងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងចាប់ទៅធ្វើភ្លេចទៅវិញយ៉ាងភ្លាមភ្លាមក្នុងរយៈ4-5 នាទីហ្នឹងត្រឡប់ងាកមកសួរវិញគឺថាអត់ដឹងមិនដឹងតែខ្លួនឯងនិយាយពីរឿងអីដូច្នេះហើយការរៀនសូត្រការមើលសៀវភៅការរៀនសូត្រនៅអ្វីថ្មីថ្មីសម្រាប់តែសម័យយើងនេះគឺរៀនសូត្ររត់ចាទេអត់ចង់ចាំអ្វីទាំងអស់ការយល់ឃើញបូកលេខខុសត្រូវអីហ្នឹងយូរយូរទៅលែងធ្វើកើតគឺ ជួនកាលយើងចង់ដឹងពីលក្ខណៈរបៀបនេះយើងឆើនថាបើអ្នកជំងឺចូលមកយើងឲ្យរបស់3មុខចឹងទៅទៅអ្នកជំងឺឲ្យចាំថានេះនេះគឺបិចនេះគឺសៀវភៅឬក៏និយាយពីរឿងអីមួយឲ្យអ្នកនឹងស្ដាប់ហើយ5នាទីក្រោយមកសួរថាអានេះជាស្អីអានោះជាស្អីអញ្ចឹងគាត់អត់នឹកឃើញទេគាត់ភ្លេចភ្លាមណាគាត់ចាំតែប្រមាណមួយផ្លែតហ្នឹងបានតែ5នាទីក្រោយមកសួរឡើងវិញគាត់អត់នឹកឃើញទេគឺថាឆាប់ទៅវិញឆាប់ភ្លេចវិញទៅយ៉ាងលះគាត់ទៅជាបាត់បង់នឹងការពិចារណាគាត់ឃើញត្រូវខុសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ្នឹងដល់បន្តមកទៀតកាន់តែយូរឆ្នាំមកទៀតរោគនឹងការធ្ងន់ធ្ងរមិនដេចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅដូច្នេះវាប៉ះពាល់រហូតទៅដល់ការដែលថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងអ្នកនោះទៅជាអត់អាចមើលថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងបានទេរហូតទៅយូរទៅទាំងបរិភោគបាយទាំងបរិភោគអាហារទាំងទៅបន្ទប់ទឹកលុបលាងខ្លួនប្រានស្លៀកពាក់ឯហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅធ្វើលែងកើតទៅជាវង្វេងវាន់ជួនកាលដល់យូរឆ្នាំទៀតទៅទៅជារោទាំងដើរទៅរោបន្ទប់ទឹកមិនដឹងថានៅក្នុងផ្ទះនោះបន្ទប់ទឹកនៅឯណាបន្ទប់គេងនៅកន្លែងណាវាអាចហូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹង
ចា
៎ដោយសារគាត់របៀបនឹងយូរយូរទៅគាត់ទៅជាណែមានជំងឺចិត្តសាស្ត្រថែមទៀតគឺដែលយើងហៅថា depression ដល់ពេលនោះហើយដល់គាត់ទៅជាឈប់និយាយស្ដីឈប់និយាយតាក់ទងអីនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនគឺទៅជានៅស្ងៀមស្ងាត់តែឯងតែបើគេជួយគាត់ធ្វើអីគេទៅជួយគាត់គាត់ទៅជាខឹងសម្បាណាទៅជាឆាប់ខឹងទៅជាមិនចង់ជួយទៅជាខឹងពលគាត់ទៅចិត្តដែលគាត់ធ្វើអ្វីខ្លួនឯងមិនបានជួនកាលវិញវាន់រហូតដល់ដើរចេញពីផ្ទះតាណាបាត់បើយើងមិនបានមើលគឺគាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក
់ចា
៎តែជារូបនេះមិនចាដែលវាខ្លាំងម្ដងបន្តិចបន្តិចអាចឡើងទៅរបៀបហ្នឹងនៅទីបញ្ចប់អ្នកជំងឺដែលកាន់តែមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដឹកនៃទ្រុឌទ្រោមកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនោះគឺរហូតដល់ចុងបញ្ចប់អ្នកជំងឺនឹងមិនអាចទាំងដើរខ្លួនឯងបានរួចផងហើយទៅជាមានដូចជាថាបាត់ជើងបាត់ដៃធូចធំអីហ្នឹងគឺអត់ដឹងខ្លួនទេហើយយើងហៅថា incontinence គឺទៅបាត់ជើងបាត់ដៃដាក់ខោដាក់អីអត់ដឹងខ្លួនទេហើយការចងចាំពីអតីតកាលយើងហៅថា long term memory ពី old memory ពីដើមទាំងអស់ហ្នឹងក៏ភ្លេចភ្លាំងអស់រលីងលែងនឹកឃើញទាំងអស
់ចា៎
ខ្លួននោះទៅដូចជាសង្កត់ថាដូចជារូបជាតិអញ្ចឹងមិនមានតែជីវិតដកដង្ហើមតែស្អីស្អីអត់ដឹងទាំងអស់សូម្បីតែកូនចៅអីនៅជុំវិញខ្លួនក៏អត់ស្គាល់អត់អីទាំងអស់ស្អីតែមកទំពាមហូបអាហារលេបមហូបអាហារហ្នឹងក៏លេបទាំងពិបាកព្រោះសាច់ដុំធ្វើចលនាអស់ហ្នឹងទៅទៅជាទន់ខ្សោយគាត់ពិសាបាយពិសាលេបចូលទៅហ្នឹងលេបមិនសូវបានទេដូច្នេះមហូបអាហារច្រើនទៅជួនកាលវាចូលទៅខុសមិនមែនចូលទៅក្នុងកាពះវាចូលធៀកខ្លះវាចូលទៅក្នុងសួតហ្នឹងយើងហៅថា aspiration ហ្នឹងនឹងបណ្ដាលឲ្យជាញឹកញាប់អាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគរលាកសួតដោយសារយើងមហូបអាហារនឹងវាចូលខុសចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ទៅវិញហ្នឹងយើងហៅថា aspiration pneumonia រលាកសួតដោយសារហើមសួតដោយសារការអាហារហូបអាហារវាស្រូបចូលខុសកន្លែងចូលទៅក្នុងទួងសួតទៅវិញ
ចាខ្ញុំឈៀងមៃដាសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដុកទ័រជាខ្លាំងចំពោះការចូលរួមបកស្រាយនិងបញ្យល់តកតងជាមួយនឹងជំងឺ dementia នេះចា
អរគុណមារីណាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានឱកាសមកធ្វើសម្ភាសតាមវិទ្យុ SBS សម្រាប់ជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ស្ដាប់ពីជំងឺ dementia នេះបាទអរគុណ